хвалях Радио Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Праваабаронца Андрэй Бандарэнка, які заступіўся за двух братоў з Ліды, што зведалі на сабе здзеклівае і грубае абыходжанне міліцыі, сам патрапіў пад міліцэйскую ўвагу. Цяпер лідскі Раус спрабуе прыцягнуць да адказнасці былога палітвязня і праваабаронцу нібыта за паклёп. Справа братоў Шкурко была ўжо шырокі грамадскі розгалас. Перадае наш корэспандэнт Алег Грузіловіч.
4 сакавіка матэрыялы справы аб праверцы дзеянняў праваабаронцы Андрэя Бандарэнкі, накіраваныя з кіраўскага раддзелу міліцыі, дзе ён прапісаны ў лідскі раддзел міліцыі, які вядзе праверку. Пра гэта свабодзе паведаміў Андрэй Бандарэнка.
Известно, что Лидская РУВД пытается привлечь меня к ответственности по статье 188 УК РБ за клевета. Ссылаются на сайт и полуплатформа, где был размещен материал про Ивана Шкурко. Это вот то, что мне известно со слов сотрудников Кировской РУВД. Больше пока никакой информации нет.
Напередодні Андрэя Бандарэнку спрабавалі выклікаць на размову ў міліцыю Кіраўскага раёну, але ён адмовіўся і запатрабаваў афіцыйнага пазову. Андрэй Бандарэнка мяркуе, што лідскія міліцыянты яго пераследуюць, каб самім пазбегнуць адказнасці за злачынныя дзеянні. Ці сапраўды супраць праваабаронцы завялі справу па клёпе? У лідскім раддзеле міліцыі адмовіліся паведаміць, ці заведзена крымінальная справа на Андрэя Бандарэнку. Намеснік начальніка раённай міліцыі Валер Калодка накіраваў да прэсавай службы гарадзенскай абласной міліцыі. Там супрацоўнік паведаміў:
"Праводзіцца праверка па факту, когда будзе закончана экспертыза ўжо, тогда можна зрабіць какие-то выводы. А по поводу Бандарэнка, выклікалі его нет, я не могу вам на это ответить, потому что могу сказать по сводке оперативной, да, там возбуждено дело в отношении кого-то, нет. А по поводу этого нету".
У сярэдзіне лютага праваабарончы сайт «Платформа» расказаў гісторыю, якая адбылася з братамі Іванам і Богданам Шкурко з Ліды. Дзеянні міліцыянтаў з лідскага раддзелу міліцыі сайт назваў садысцкімі. У ноч на 18 лістапада мінулага году Іван і Богдан Шкурко адпачывалі ў дыскабары ў Лідзі на праспекце Перамогі. Паводле версіі братоў Шкурко, міліцыянты патрульнай паставой службы, якіх выклікаў адміністратар бару, пачалі іх беспрычынна збіваць. Богдану Шкурко пырснулі ў твар пярцовым газам, а з Іванам, які паспрабаваў дапамагчы брату, абышліся яшчэ больш жорстка. Як казаў Іван Шкурко, міліцыянты адвезлі яго на пустку, дзе памачыліся на галаву. Калі гэта гісторыя стала вядома грамадскасці, з ініцыятывы раённай міліцыі на Івана Шкурко ў следчым камітэце завялі крымінальную справу паводле абвінавачвання ў супраціве дзеянням міліцыі. Іван Шкурко і ягоная маці Ларыса Шкурко паскардзіліся ў пракуратуру, але ў завядзенні крымінальнай справы супраць міліцыянтаў ім адмовілі. Пацярпелы разам з маці дайшлі са скаргай да начальніка ўправы абласной міліцыі Владзіміра Счэўскага. Але і гэта не падштурхнула расследаванне справы аб міліцэйскім самаўправстве.
Мы з Іванам пашлі, задалі пару вопросов, ответы, конечно, умілілі. Как всегда, пространное и ни о чем. Я поняла, что все эти факты скрываются. Вот вчера, если читали про то, как Андрея пытаются привлечь, там в одних из комментариев копия заявления лидского парня, с которым год назад сотворили аналогичный случай, только уже в стенах РОВД на него мочились. Он писал заявление в прокуратуру, и судя по тому, как это все произошло, дело просто закрыли, наверное, за недоказанностью.
Цяпер сям'я Шкурко чакае вынікаў экспертызы Іванавай курткі. На іх думку, экспертыза павінна прынесці доказы віны міліцыянтаў. Аднак азнаёміцца з яе вынікамі Ларысе Шкурко пакуль не даюць. Андрэй Бандарэнка сказаў свабодзе, што платформа па-ранейшаму будзе асвятляць справы аб парушэнні міліцыі правоў затрыманых грамадзянаў.
Як бараніцца супраць прыніжэння і здзеку ў міліцыі ці турме? Гэтую тэму мы будзем таксама аналізаваць у апошнім выпуску перадачы «Свабода ў турмах». У ёй бяруць удзел былы вязень сумлення Сергей Парсюкевіч, а таксама доктар медыцыны Юрый Бандажэўскі. На падставе ўласнага досведу яны падзеляцца парадамі, якім чынам чалавек можа пераадолець сітуацыю, калі над ім самаўпраўна ўчынілі акт прыніжэння.
Як зняволенаму выстаяць у экстрэмальных умовах турмы? Былы вязень сумлення доктар медыцыны Юрый Бандажэўскі за кратамі напісаў дапаможнік, адрасаваны тым, хто не збіраецца здавацца ва ўмовах няволі. Кожную нядзелю ў эфіры парады прафесара Бандажэўскага ў рубрыцы «Свабода ў турмах».
Паўтор нядзельнага выпуску слухайце неўзабаве вы на хвалях Радыё Свабода. У асабістых інтарэсах выкарыстоўваюць страхавыя сродкі кіраўнікі кампаніі Беларускі народны страхавы пенсійны фонд. Такую інфармацыю агучыў перад прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам старшыня камітэты дзяржконтролю Александр Якабсон. Па ягоных словах, дывідэнды дырэктара і яе мужа за год склалі 30 мільярдаў рублёў. А грошы ў гэты фонд ідуць з дзяржаўных прадпрыемстваў: Беларускалія, Брэстэнерга, Горадэнерга, Белнафтахіма. Александр Лукашэнка кваліфікаваў гэтую інфармацыю як злоўжыванне і запатрабаваў разабрацца з пенсійным страхаваннем да канца сакавіка. Што менавіта выклікала гнеў прэзідэнта, падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Інфармацыя пра злоўжыванне ў беларускім народным страхавым пенсійным фондзе выклікала сапраўдны шок у асяроддзі беларускіх страхоўшчыкаў. Само кіраўніцтва фонду ад каментароў катэгарычна адмаўляецца. Не ідзе на кантакт з прэсай і беларуская асацыяцыя страхоўшчыкаў, а знайсці экспертаў, якія пракаментавалі стан страхавога рынку ў Беларусі, амаль немагчыма. Сфера гэтая занадта вузкая, і ніхто з эканамістаў, здаецца, не чакаў, што тут будуць гарэць такія жарсці. У самім фондзе кажуць толькі: «Мы стабільная працаздольная кампанія, працуем на рынку ўжо 20 гадоў, да нас ніколі не было ніякіх прэтэнзій». На пытанне, ці ўзбуджаныя крымінальныя справы супраць кіраўнікоў прадпрыемства, таксама адказваюць: «Не каментуем». А інфармацыі пра тое, ці вядуцца расследаванні, не мае і прэсавая служба Камітэту дзяржаўнага кантролю. Словы пра злачынную сямейную пару, якая злоўжывае сродкамі дзяржаўных прадпрыемстваў, прагучалі на паседжанні Савету міністраў. Ідзецца пра Ірыну Гузоўскую, якая ўзначальвае Беларускі народны страхавы пенсійны фонд. Менавіта сюды паступаюць сродкі, якія Беларускалі, Белнафтахім і іншыя буйныя прадпрыемствы накіроўваюць на добраахвотнае страхаванне дадатковай пенсіі. Гэты пункт уключаны ў калектыўную дамову, якую незалежныя прафсаюзы заключаюць з кіраўніцтвамі прадпрыемстваў ўжо другі дзясятак гадоў. Супрацоўнік незалежнага прафсаюзу гарнякоў з Беларусь Калія Юрый Алексеев распавядае, як дзейнічае гэтая дамова.
Да, у нас в коллективном договоре есть пункт, который говорит о том, что наниматель страхует своих работников и переводит на их персональные личные счета одну минимальную заработную плату. Это согласно коллективному договору, оно так и работало уже на протяжении больше 10 лет. Все время работали с этим фондом, туда свои договорные обязательства он исполнял. Насколько я знаю, к нам не было обращения.
Кіраўнік беларускага незалежнага прафсаюзу Миколай Зимин кажа, что со згаданым фондом яны працуюць уже вельмі давно. Сам Зимин таксама карыстаўся ягонымі паслугамі. Кажа, што калі стаў пенсіянерам, фонд выплаціў яму каля 5 мільёнаў рублёў. Распавядае Юрый Алексеев.
Сума, которая собралась на счете у человека, она там лежит под какими-то процентами. Этот фонд этими средствами управлял, размещал их где-то в каких-то ценных бумагах, на депозитах, еще где-то, то есть, чтобы деньги не пропадали. Инфляция все равно подвержены, любые деньги, которые лежат на вкладе. Поэтому суммы, по большому счету, они небольшие. 5-6-7 миллионов у кого как. В зависимости от того, кто сколько лет страховал.
А вось старшыня КДК Александр Якабсон сцвярджае, што фонд размяшчае сродкі на дэпазітах у банках, а даходы, якія атрымліваюць, выкарыстоўваюць у асабістых інтарэсах акцыянеры гэтага прадпрыемства, а гэта дырэктарка і яе муж. Якабсон кажа, што сярэдні заробак Гузоўскай у 2012 годзе склаў 30 мільёнаў рублёў, а дывідэнды, атрыманыя ёю і мужам, 3 мільярды рублёў. Незалежныя эксперты выказваюць меркаванне, што магчыма адбываецца перадзел страхавога рынку. Беларускі народны страхавы пенсійны фонд – кампанія з прыватным капіталам. Андрэй Харкавец, міністр фінансаў, на тым жа паседжанні папракнуў кіраўніка Беларускалія Валера Кірыенка, што яму неаднаразова прапаноўвалі перайсці на абслугоўванне ў дзяржаўнае страхавое прадпрыемства. Можа, там Кірыенка не на месцы, калі ён элементарнае пытанне не можа вырашыць. Вінаваты Кірыенка ў турму яго. Так адрэагаваў на гэта беларускі прэзідэнт. Шмат даведацца пра кампанію Беларускі народны страхавы пенсійны фонд не ўдалося, іхны сайт не працуе. Кажуць нават, што літаральна за апошнія пару месяцаў на яго адбыліся дзве магутныя хакерскія атакі. Аднак з аднаго інтэрв'ю кіраўніцы фонду Ірыны Гузоўскай вядома, што фонд займаецца страхаваннем жыцця, дзяцей і дадатковых пенсій. А свабодныя грошы яны ўкладаюць у нерухомасць. У прыватнасці, ім належыць гатэльны комплекс у Гародні, які яны ж і пабудавалі.
Ну, а зараз наша пытанне. Куды варта працаўладковыя чыноўнікаў, якія трапляюць пад скарачэнне? Адказваюць жыхары Гародні.
Думаю, что с кресла у кресла. О, это не знаю. Я сомневаюсь, что их вообще сократят.
На улице, конечно, не опынутся. Чиновники никогда не пропадут. Вот и все. В принципе, если сократили человека, ну, могут найти любую другую работу. Все равно выполнял бы эту работу.
Вы ищите мудреца. Я не мудрец. Это все называется демагогия.
Не выгонят, конечно. Вон Прокоповича сняли с должности, но все равно в палате. Вчера им чистку устраивал. Все это Филькина грамота. Все как было, так и будет, только с места на место попереставляет. Нужные люди ему всегда нужны под собой.
Найдут им место. Ну, где-то они там рассосутся по другим. Это, ой, найдут, это не пропадут. С правительства еще никто не пропал.
Ну, я считаю, да, как люди уходят с заводов, когда идет сокращение. Если он попал под сокращение, то он сам ищет свое место где. Я в свое время, как говорится, занимался сокращением людей, и все, если есть возможность, ему предлагается. А я бы там 30% убрал бы так сразу. Райсполкомы и облсполком. 30% бы я убрал. Потому что как работают руководители на заводах, то у них больше нагрузка, чем здесь. Но так как иногда приходится бывать в этом райисполкоме и все, то не сравнить их условия проживания там и рабочие. Когда у всех холодно, у них тепло. Люди-то видят это, говорят об этом. А 30% там можно убрать.
Никто не застанется без працы, и все только название сменит себе. Все будут сидеть на других местах, но будут сидеть.
Я считаю, что остался в кабинете. Или перейдут на другое место. И хотя Лукашенко сейчас это там критикует, этих чиновников убирает на другое место, на улице из них никто не будет и камни тягать, никто не будет.
Такие меркования мы почули у Гародні. С вами Радио Свобода, основная тема дня. У пенсійным страхаванні Беларусі будуць разбірацца на загад кіраўніка краіны. Лідская міліцыя спрабуе прыцягнуць да адказнасці праваабаронцу Андрэя Бандарэнку, які расследуе факты міліцэйскага гвалту. Каля 200 прадпрымальнікаў гандлёвага цэнтру «Сакрэт» у Гомелі адмовіліся падпісваць пагадненне з уласнікам на чарговае павышэнне арэнднай платы. У студэнцкіх інтэрнатах узмацняецца рэжым эканоміі, напрыклад, у Берасцейскім тэхнічным універсітэце забароненыя электрычайнікі, мікрахвалёўкі ці прынтары. Эксперты ААН лічаць, што Судан, парушаючы санкцыі, выкарыстоўвае супраць антыўрадавых паўстанцаў у правінцыі Дарфур ракеты і самалёты, дастаўленыя Беларусю. У сувязі з набліжэннем гадавіны смерці Сталіна кожны дзень на сайце «Свабоды» мы вяртаем згадку пра лёсы нашых землякоў, што былі рэпрэсаваны ў савецкія часы паводле палітычных артыкулаў крымінальнага кодэксу. Сёння апублікаваныя прозвішчы беларусаў, якія былі рэпрэсаваныя ў Архангельскай вобласці і Комі. Адзін лёс нам наблізіць Сергей Дубавец. Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Паплеўка Алексей Мікалаевіч нарадзіўся ў 1881 у вёсцы Саковічы Плешчаніцкага раёну Менскай вобласці. Беларус, сялян, непісьменны. Калгаснік у калгасе імя Варашылава ў вёсцы Саковічы. Арыштаваны 15 верасня 1937, асуджаны 13 лістапада 1937 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за шпіянаж паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў віцебскай турме 6 студзеня 1938. Рэабілітаваны 30 снежня 1966. Архіў КГБ, шыфр 19635С.
Картатэка Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі апублікаваныя сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх. А зараз на нашую перадачу адгукаюцца слухачкі «Свабоды».
Франчишка з Глибокого, пенсіонерка, бабуля старая. Ось читаю я книжку ксьондза магістра Завальнюка «Не хлебом єдиним». «На чистенькой русской мові», пише ксьон. Ну, нехай себе, добра. Але ж ось, такая цитата. Як гэта зрозуміць? Што гэта робіцца з нашымі святарамі? Я сама каталічка, але паслухайте. Форма церковнага абращэння к свайму народу начинается со слов «братья и сестры». Эти же слова прозвучали и в первые дни Великой Отечественной войны в обращении Сталина, что сплотило нацию, позволило выстоять в победе. Ксен Завальнюк, неужели не слухаете вы свободу? Там так само есть напоминок про Сталина, только у картотеки Сталина. Вот треба было бы вам послухать.
Слушаю вас. Один из детей времен Сталина сказал, что тот март – это слезы того поколения. Мои слезы были таковы. Мама намылила кончики носового платка, чтобы я в школе прикладывала глазам. Вроде плачу. У директора школы посидели виски, а в нашем доме радость не стала людоеда. В один из праздников Дня Победы отец произнес первый тост за нас, за живых, а второй за Сталина. А ночью бывшего боевого офицера, танкиста, горевшего в танке, награжденными орденами боевого красного знамени, красной звезды, а потом орденом Ленина, взяли, увезли. Через 12 дней вернулся. Глаза пустые, мертвые. И молчал, долго молчал, пока не ушел этот людоед из жизни. Нина, город Минск.
Минский номер для записи ваших меркований 266-39-52. Протягиваем программу. У обвешчаны год беражлівасці кіраўніцтва Берасцейскага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэту забараніла выкарыстанне ў студэнцкіх інтэрнатах чайнікаў, мікрахвалёвак, прынтараў і сканараў, а таксама абмежавала даступнасць кухонных электраплітаў. Ці эканоміць на менскіх студэнтах, высвятляла Галіна Бакунчык.
Одна з найбольш престижних вищих установ адукації – Менський державний лінгвістичний університет. Він має некілька студентських інтернатів у різних частках городу. Як сярджа одна жихарок інтернату Тетяна Матвієнка, жорстку економію студенти ГТВНУ на собі не надто відчувають.
Що стосується електроприборів, то у нас ніяких обмежень немає. Електрочайники, мікроволнові печі у нас стоять в кімнатах, і тут ніяких проблем немає, не виникало ніколи, тобто нам цим розрішають користуватися. Ну от єдине, що кипятильник и плитки, которые нагревательные, ну, маленькие. Нам они, по сути, не нужны, потому что кухня работает стабильно. Я живу на этаже вместе с преподавателями, поэтому кухня у нас круглосуточно открыта. Но, если я не ошибаюсь, то на других этажах в 11 часов кухня закрывается. Ну, то есть, если кому-то очень захочется покулинарить ночью, то не получится.
Виктор Кухаревский, студент-першокурсник Менского державного университета информатики и радиоэлектроники. Живе в одном из четырех университетских интернатов и каже, что один обмежевание для студентов – заборона користаться микрохвалевками.
У нас стоят электроплиты, и нас не ограничивают в использовании. То есть мы сколько хотим, столько готовим, что надо. Можно пользоваться электрочайниками, можно холодильник. На кухне стоит в один общенаблочного типа общежития. Пока что сказали, что нельзя микроволновые печи, но сказали, что вроде бы их позже разрешат, возможно.
Інтернати Білоруського державного університету так само розміщені у різних районах столиці. Значна частка з них у студентському городку БДУ на ускраїні Мінську. Студентка третього курсу Оксана Грак каже, що окрім інших заборонів, головна проблема – холод, який терплять студенти з-за економії електричності.
Холодильники, можна сказати, там повинні бути тільки не старше 15 років і з розрішення мастера. А якщо немає розрішення, то навіть холодильника цього не можна тримати. У нас не можна користуватися електричайниками. И обогреватели только с разрешения заведующей общежития. Термометр измеряет температуру в течение нескольких дней, и если на самом деле холодно, то только тогда разрешает обогреватель. А если нет, то каждый вечер практически ходит отряд, то есть это мальчики такие специальные, ну, от группы, и они проверяют, чтобы не было обогревателей и электрочайников. Если же они их находят, они их забирают, и в конце года ты их забираешь. Или же родители ты его забирают. Почти у всех позабирали обогреватель, и дико холодно у нас, потому что поле открытое, вот, и то есть нам дико холодно.
Сказала нашей корреспонденции студентка БДУ Оксана.
5 сакавіка сповняється 60 годов з дня смерти Сталина. Якую спадщину покинув Сталин белорусскому громадству? У истории, у литературы, у житті? Ці здолеє цяперашнє маладое пакаленне пазбыцца таго, што пакуль трымае старэйшых. Гэтыя і іншыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць пісьменнікі Віктар Касько і Віктар Марсіновіч.
Праскі акцэнт слухайце неўзабаве. Сябры партыі БХД на Гарадзеншчыне ладзяць кампанію за беларускую мову на старонках раённых газетаў. У лістах, накіраваных у рэдакцыі, яны патрабуюць, каб палова матэрыялу друкавалася на беларускай мове. Рэдактары газетаў іхняй заклапочанасці не падзяляюць. Перадае Міхал Карневіч.
17 районных газетаў на Гарадзенщине цяпер толькі адна дзятлаўская перамога выходзіць пераважна на беларускай мове. І нават сайт выдання ў адрозненні ад іншых газетаў цалкам зроблены па-беларуску. Палова астатніх раёнак, нягледзячы на тое, што ў рэгістрацыйным пасведчанні маюць дзве мовы, беларускую і расейскую, друкуюцца па-расейску, і палова прытрымліваецца афіцыйнага дзвюхмоўя. Сябры беларуска-хрысціянскай дэмакратыі накіравалі ў абласную і некаторыя раённыя газеты лісты з подпісамі чытачоў, патрабуючы, каб палова матэрыялаў у іх друкавалася на беларускай мове. Актывіст са Слоніма Іван Бетка узгадвае, што яшчэ гадоў 10 таму іх раёнка была цалкам беларускамоўная.
Ну, патрабуем, чтобы выходзіла таксама і на беларускай мове, не толькі на... Та у нас дзве мовы, а яна выходзіць на рускай мове. Ну, раней была і беларуская, там палавіну, напэўна. Раней яшчэ наогул была беларуская.
Рэдактар Слонімскага весніка Кірыл Ляшчэнка абгрунтоўвае перавагу расейскай мовы на сторонках газеты наступным чином.
Вот, что касается публикаций, то у нас журналисты пишут на том языке, которым считают нужным. Вот, но по желанию читателей все-таки больше русского языка. Дело в том, что мы не раз проводили исследования посредством анкетирования и уличных опросов, и это факт.
Читач Мостовской районки Зарана Днеманом Владимир Каушовик расповедает, что разом с собрами проанализовали годовую подшивку газеты. То, что родная мова возникла за ее сторонок, это еще не все.
То ранее у Вогуле цалком выходили на беларускай мове, прычым там былі нават такія літаратурныя старонкі, куды пісалі, што гэта мы паэты і пісьменнікі тут вот, на беларускай мове. Все гэта знікла і зараз толькі все это на расійскай мове.
Намесніца галоўнага рэдактара Мастовскай раёнкі Наталя Шэўчык не бачыць у гэтым праблемы.
Кожны журналіст выбірае для сябе, на якую мову пісаць, я так разумею. Хтосьці піша штосьці па-беларуску, хтосьці піша па-рускі. Тут у чым тут справа, я не разумею. Дзе дзяржаўная мова ў нас, па гэтаму пишуть, хто што па-руску, што па-беларуску. Поэтому не бачу тут проблемы.
Слонімскі журналіст і пісьменнік Сергей Чыгрын, аналізуючы сітуацыю з беларускай мовай у раёнках, звяртае увагу на тое, што апошнія гады з нейкіх прычынаў нават сталыя журналісты, якія ўсё жыццё пісалі па-беларуску, раптам пачалі пісаць на расейскай мове. Праўда, на яго думку, гэта нічога не дадало самім выданням.
Чытачы чытаюць цікавыя матэрыялы, а калі раёнкі ўсе аднолькавыя зараз, хай яны выдаюцца хоць па-ангельску, па-кітайску, неважна як, яны ўсе нецікавыя. Калі публікуюцца цікавыя матэрыялы, калі журналісткі расследаванні ёсць, любыя чытачы на раёне, у раённых цэнтрах прачытаюць па-беларуску з вялікім задавальненнем. Неважна, тому чытачу 18 гадоў ці 70 гадоў.
Ну а зараз гістарычны выбар пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
5 сакавіка 1922 году у Берліне адбылася прэм'ера фільму «Носферату» рэжысэра Фрыдрыха Мурнау. Гэта быў цудоўны час, калі слова «маскульт» яшчэ не існавала, і сапраўдныя мастакі з імпэтам асвоівалі так званыя народныя жанры. Цудоўнае месца, Берлін тых гадоў, культурная сталіца Еўропы, дзе шалёная інфляцыя і галеча не замінаюць небывалай канцэнтрацыі геніяў і проста талентаў. Шчыльнасць як мінімум па адным на кожны квадратны столік. Немагчыма пражыць дзень, каб не пабачыць на вуліцы якую-небудзь знакамітасць. На фільмы Мурнау і Ланга ходзяць малады Набокаў, які пазней не раз скарыстае ў сваіх кнігах прыёмы кінематографу, і Мэйшэ Кульбак, які працуе ў той час суфлёрам у тэатры Піскатара. «Носферату» – гісторыя пра вампіраў, варыяцыя на тэму графа Дракулы. У гэтай стужцы Мурнау выціскае з тагачаснага кіно ўсё, што магчыма. Гуляе са святлом, майструе, маючы пад рукой толькі чорны і белы, такую дынамічную і эмацыйную карцінку, якая не снілася будучым мэтрам каляровага кіно. Здавалася б, кроў, гэты неад'емны атрыбут любога вампірскага фільму, шмат губляе ва ўспрыманні гледача, калі яна не чырвоная. А ніколі. Мурнау пераканаўча даказвае, што колер можна ўбачыць нават у чорна-белым фільме, калі стварыць адпаведную атмасферу. Здавалася б, якая жахалка без ляманту зляканых ахвяраў. Нямое кіно ў выкананні экспрэсіяніста Мурнау дае рады і гэтай праблеме. Кіно не мае голасу, а крыкі чуваць. Гэта сучаснае забаўляльнае кіно неяк не ў прыкмет забылася, што ад жаху можна не толькі крычаць, але і знямець. Фільм Мурнау акурат нема выя, як той купалаўскі воўк на Піліпаўку. Але кінематаграфічны замак Носферату стаіць не толькі на цішыні, але і на музыцы. Яе можна слухаць як асобны твор. Яна прыдуманая настолькі дасканала, што маніпулюе пачуццямі гледача з першай да апошняй хвіліны, прымушаючы яго ў выніку палохацца свайго ўласнага ценю. Нямое кіно 20-х, робячыся ўсё больш дасканалым, само набліжала ўласную смерць. А потым з кіно здарылася Санта-Барбара. Хоць не толькі з ім. Часам здаецца, што з усімі намі, і мы жывем у вечнай перадапошняй серыі. Лепш ужо даверыцца вампіру. Ён, прынамсі, экспрэсіяніст у душы.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У пенсійным страхаванні Беларусі будуць разбірацца на загад кіраўніка краіны. Лідская міліцыя спрабуе прыцягнуць да адказнасці праваабаронцу Андрэя Бандарэнку, які расследуе факты міліцэйскага гвалту. Каля 200 прадпрымальнікаў гандлёвага цэнтру «Сакрэт» у Гомелі адмовіліся падпісваць пагадненне з уласнікам на чарговае павышэнне арэнднай платы. У студэнцкіх інтэрнатах узмацняецца рэжым эканоміі, напрыклад, у Берасцейскім тэхнічным універсітэце забароненыя электрычайнікі, мікрахвалёўкі ці прынтары. Эксперты ААН лічаць, што Судан, парушаючы санкцыі, выкарыстоўвае супраць антыўрадавых паўстанцаў у правінцыі Дарфур ракеты і самалёты, дастаўленыя Беларусю.